Serat Petrus nuka 2. 2 Petrus pasal 1. Kahatur dumateng dulur-dulur, anu geus baroga kayakinan anu mulia saperti kayakinan sim kuring. Eta kayakinan teh ti Allah anu sifat adil jeung ti Yesus Kristus juru salamet urang. Ieu serat ti sim kuring Simon Petrus anu ngabdi ka Yesus Kristus sarta jadi rasulna. Mugia aranjeun ginanjar rahmat rahayu rehna geus terang ka Allah jeung ka Yesus Gusti urang. Ku kawasaning Allah kumanten, urang geus dipaparin sakur nu perlu supaya bisa hirup kalawan sargep ibadah. Tina sabab geus terang ka Yesus Kristus anu nyaur urang supaya kamulyaan jeung kasayananna tumerap ka urang. Ku jalan kieu, kurnia agung anu mulia ka bina-bina anu dijanjikeun kumantena geus dipaparinkeun ka urang. Nya ku karana kurnia ieu aranjeun luput tina sagala pangaruh ieu dunya anu ngaruksak, sarta aranjeun geus katerapan ku sifat-sifat ilahi. Ku sabab kitu kudu ikhtiar nya-nya supaya beki leuwih mantep percaya ka Kristus dibarengan ku hirup hade. Jabati eta aranjeun kudu baroga pangarti kana hal pangersa Allah. Pangarti deudeul ku ngawasaan diri deudeul ku katabahan, katabahan deudeul ku ibadah, hirup numutkeun pangersa Allah. Ibadah tambah kunyaah kabatur saka percayaan, kanyaah eta deudeul ku kanyaah kasakabeh jelema. Aranjeun perlu ngabogaan ieu sifat-sifat. Lamun ieu sifat-sifat geus kapiboga tur beki hirup, tangtu aranjeun bakal leuwih rajin jeung leuwih terang ka Gusti urang Yesus Kristus sarta tangtu hasil. Tapi lamun teu ngabogaan sifat-sifat kieu mah pandanganana sempit jeung tangtu poho yen diri geus dibersihkeun tina dosa-dosa nu bareto. Kusabab kitu dulur-dulur sing beki sargep ikhtiar supaya beki mantep ngadeg dina kaayaan geus disaur jeung dipilih ku Allah. Lamun geus kitu mah pamohalan aranjeun undur tina kayakinan iman. Ku jalan kieu aranjeun bakal dibere hak asup ka karajaan anu langgeng, karajaan Yesus Kristus, Gusti jeung juru salamet urang. Ku sabab kitu, sanajan aranjeun geus terang kana eta hal anu sayakti, tur geus mantep ngadeg dina eta, sim kuring moal weleh ngingetan. Satungtung aya keneh umur mah, tetep ngarasa wajib ngageuing supaya aranjeun tetep pengkuh kana eta. Sabab sim kuring geus dibere terang eces pisan ku Gusti urang Yesus Kristus, yen sim kuring bakal tereh ninggalkeun ieu dunya. Numatak sabisa-bisa rek ikhtiar heula sangkan aranjeun pengkuh kana eta hal, sanajan engke sim kuring geus teu aya di dunya. Kamulyaan Gusti urang Yesus Kristus anu dicaritakeun ku sim kuring teh lain asa tina carita-carita benang anggit, sabab kasaksian pisan ku sorangan kamulyaanana teh. Waktu anjeuna ku Allah rama diterapan kamulyaan jeung kaagungan di Gunung Nususuci tea, sim kuring jeung batur duaan kereurejeungan jeung anjeuna sarta kadenge ku ceuli sorangan gentra anu maha mulia ti sawarga ngadawuhkeun salira anjeuna unggalna. Ieu teh putra kakasih kami anu dipisuka ku kami. Sanggeus nyaksian kitu, sim kuring beki percaya bae kana dawuhan Allah anu diwartakeun ku nabi-nabi teh. Aranjeun oge kudu kitu, sabab eta anu diwartakeunana teh ibarat lampu anu ngagenclang dinu poek nepi ka brai beurang, ibarat cahya bentang isuk anu moncorong di jero hate aranjeun. Tapi sanajan kitu aranjeun kudu terang. Jelema mah moal aya saurang-urang acan anu ngarti sorangan kana eusi piwejang dina kitab suci. Jeung jelema mah moal aya anu bisa sorangan ngawartakeun dawuhan Allah perkara nu bakal pijadian engke. Nabi-nabi oge ngawajangkeunana teh estu ku karana pangersa roh suci.